magana na kamte ke suka jiru walda kristana rarawa kayyu a dunya ke satti sanbata da bebari amanton la kofsa ne dutan tora kabaccu dan walda ce nuda yero yali gora nitu wal ibo umamen namon madawuni same jira kalarraski lubbun lam tokko dagu wajir na genya bulci sa magana na kamte maddeno hospitala ce ne jiru jalle ne tukin dai
jiratan ana jimma gannati magala harato obbotsfaye tamrat akkas jechuun haala ture ibseer
sabata kidame wandararaatiin ture saayibar kwanii nagamanni hiriira baay'ee jira ummanni wajjii bitamani saabona nobjeetu waan fuldatti qabateen finu kana waardiyaani moota raqabbaniif jedhee dhukaasabani ayyaan ka dhukaasi boodee hiriira qabataanis diibaatiin hin jiru namoonni shikoore safinee namoonni baay'ee wajji bitamani namoonni sadi wayi dhufani waardiyaan wandararaa sadansaan dafaakaasi namoon suni kale faakaani boodee immoo humni addaa ofi jayyuun hambattini boko dhaabbachuus meeshaa baanti warra dhufaniif namina kaasu dhabee fikuun kaasatu
eenyu maqaan ishee
Aster Ali
umrii ishee meeqa gama kaaniin hojjataa waldaa araara waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhoksaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanis
ummanni humna maamilcheenna yaada akkasii dhufe kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan dargaggeessu yaadutti ummanni ittuma caale kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf dargaggeessaa yeroo jirutti ummanni dargaggaa'utti jennaan kaakaanii xiqqoo walii galtanuu mammoo dadhabame jechuudha kaasu dhufee ture nama tokko turu kutanii ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatti booda waaree booda jechuudha abbaa meesha dhukaasaa rukutan garuma waldaa haraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha warri rukutaman sunis dhufanii mafayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shanii miidhamee ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii madeeman namni amma kanatti kan jiru tokko hin jiru jechuudha isaanis garanii tajaajila mana osoo hin ga'in humnaanidha ummanni jabee iddoo qabatee hin ta'a malee kan jedhe ummatatu xiqqoo seera cabse malee waldaan dhimma kana buusuuf hin qabdu turte.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaa magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaanee jedhan. Odeeffannoo dabalataa barbaachi garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa Araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa gaggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa gaggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa baddinaan kan isaan eegan olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaan baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra bahee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnuun kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaanii achi galanii yookiin akka miidhamu ta'anii dhidhiibsaa sanaanii. Isaan mana yaalaa galanii mana yaalaa dhiibuu ba'anii waldaadhuma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'ee sun maal ta'a jeef?
irra deemameeti kan jedhutu jira. Namni baa'inaani yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii dureeraa kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee. Hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni baddinaan sagantaa idileetiin olitti baddinaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan. Waldaa sana keessa seenuu don ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkee irraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha. Akka haala kanaan deemama jechuudha.
Hospitaala Ispeeshaalaayizdii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu ka ta'an Dr. Mirreessaa Bamtii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabu jedhanii.
Shakkoota kanarra ni jedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan gasheeffana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka jechaa waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galanichaara. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaa irratti kufeen eeggan dhagaa irratti kufeen immoo nama tun irra yaa'ee jette isheen dhagaa tu handhuura ishee keessa galeera jecha. Amma suphameetu sidaama opereeshinii dhiisaa jette ammayyu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu guddaadha kan inni yaala opereechuudha.
Kusataanni kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maaliin ta'e jiru?
Isheenis bukkee koorraa waan gabanni jedhee beekuun bukkee makootiin amma. Sagalee meeshaa dhagee gasii sagalee meeshaa dhagee booda waan argutayyuun beekotte isheen sababa kuusaa iskaayi gochuun dandeenye beekta kufuu bakkoon beeka maleen waan argutayyuun beekotte.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuniti isa baqaqe hodhuudha malee. Baay'ee bilii duraan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koobiliidhaan boccoqanii wayii isa foon ishee haba'u tokko jira nuti waanuma darbuteyyuun beekotti amma jireenya intalli isheen fooyyee qabiyyeen galteessi mana kammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa egaa amma karaa galuu fi karaa bahu qaba nuti meeshaa inni kaan fila. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha wanti gadi seenee midhaanii keessa yeroo hin jiru. Warra kaan immoo warra kunneen deemsii irra kaa jiran koo beekachuu warra
namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jiru.
Kun na bira hin deemne gaafa. Andoo tokko jiraa jiranii warri doktoroonni warri baay'een itti dabarse garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa oolchuuf kiratii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektara hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe hin milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektara akka ta'an Dr. Amsaaluu Taakkale namni gara keessaan fidame jira jennaan.
Nam tokko dhufeera miidhaan irra ga'eessi hojjechaa ture koontaaman lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beeknu bira.
Maaliin miidhame?
Kan itti miidhame dhiitiidha. Dhiitii natti irra keessa gogaa mataa qofa inni tuqe. Dhukkasaa irra ture gogaa mataa kana miidhamee fi yaada argatee qoricha laallee fi gaafa kun manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaa.